สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Thousand Brains A New Theory of Intelligence ของเจฟฟ์ฮอว์กินส์เป็นหนังสือสารคดีด้านประสาทวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ที่พยายามตอบคำถามใหญ่เรื่องสมองสร้างความฉลาดได้อย่างไรฮอว์กินส์เป็นทั้งนักประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ผู้ก่อตั้งพาล์มและแฮนด์สปริงและผู้ร่วมก่อตั้งนูเมนตาบริษัทวิจัยที่ศึกษาเนโอคอร์เทกซ์และสติปัญญาเชิงชีววิทยาหนังสือเล่มนี้เสนอทฤษฎี Thousand Brains ซึ่งมองว่าสมองไม่ได้ใช้แบบจำลองเดียวของโลกแต่ใช้ Neo Cortex ที่ประกอบด้วยคอลัมน์สมองจำนวนมากแต่ละคอลัมน์เรียนรู้แบบจำลองของวัตถุสถานที่และแนวคิดผ่านกรอบอ้างอิงของตนเองจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสรุปความรู้สมองแบบตำราแต่คือการเสนอกรอบอธิบายใหม่ที่เชื่อมโยงการรับรู้ความคิดเชิงนามธรรมสติสัมปชัญญะและอนาคตของ AI เข้าด้วยกันจุดเด่นคือการอธิบายแนวคิดซับซ้อนให้คนทั่วไปอ่านได้โดยยังรักษาแกนเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไว้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโนโอคอร์เทกซ์ในฐานะเครือข่ายของคอลัมน์สมองจำนวนมากแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนภาพจำเกี่ยวกับสมองจากเครื่องประมวลผลส่วนกลางไปเป็นระบบของหน่วยย่อยจำนวนทำงานคู่ขนานฮอว์กินส์ให้ความสำคัญกับเนโอคอร์เทกซ์ชั้นสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ภาษาการวางแผนและความคิดเชิงนามธรรมเขาเสนอว่าคอลัมน์คอร์เทกซ์แต่ละหน่วยไม่ได้เป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กที่รอคำสั่งจากศูนย์กลางแต่เป็นเหมือนเครื่องเรียนรู้ขนาดย่อมที่สามารถสร้างจำลองของโลกจากข้อมูลที่ได้รับความฉลาดจึงไม่ได้เกิดจากโมดูลเดียวที่รู้ทุกอย่างแต่เกิดจากการที่หน่วยย่อยจำนวนมากสร้างความเข้าใจของตนเองแล้วทำงานร่วมกันจนกลายเป็นการรับรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมสมองจึงยืดหยุ่นทนต่อความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งเพราะความรู้กระจายอยู่ในหลายคอลัมน์การเข้าใจวัตถุหรือแนวคิดหนึ่งจึงไม่ใช่การค้นไฟจากตำแหน่งเดียวแต่เป็นผลรวมของแบบจำลองหลายชุดที่ซ้อนทับกันนี่เป็นจุดที่หนังสือแยกตัวจากคำอธิบายสมองแบบลำดับชั้นอย่างชัดเจนประเด็น2กรอบอ้างอิงคือกลไกที่ทำให้สมองเข้าใจวัตถุและแนวคิดหนึ่งในแนวคิดที่เฉพาะตัวที่สุดของหนังสือคือกรอบอ้างอิงหรือระบบพิกัดภายในที่สมองใช้จัดตำแหน่งความรู้โอกินอธิบายว่าเมื่อเรารู้จักแก้วกาแฟโต๊ะหรือห้องหนึ่งห้องสมองไม่ได้เก็บเพียงรายการคุณสมบัติเช่นสีรูปร่างหรือพื้นผิวสมองสร้างแผนที่เชิงสัมพันธ์ที่บอกว่าส่วนต่างๆอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกันและเราจะคาดการสิ่งใดได้เมื่อขยับมือตาหรือความสนใจไปยังตำแหน่งอื่นการเคลื่อนไหวจึงไม่ใช่ส่วนเสริมของการรับรู้แต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเรียนรู้เรารู้จักวัตถุเพราะสามารถสำรวจมันจากหลายมุมแล้วเชื่อมประสบการณ์เหล่านั้นเข้าเป็นแบบจำลองเดียวหนังสือขยายแนวคิดนี้ไปถึงความคิดนามธรรมด้วยเช่นประชาธิปไตยคณิตศาสตร์หรือแผนธุรกิจซึ่งอาจไม่มีตำแหน่งทางกายภาพชัดเจนแต่สมองยังใช้โครงสร้างแบบแผนที่เพื่อจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆความคิดนี้มีพลังอธิบายสูงเพราะช่วยเชื่อมการรับรู้ทางกายภาพกับการคิดระดับสูงในมุมของฮอว์กินส์การเข้าใจไม่ใช่แค่การจำข้อมูลแต่คือการมีกรอบที่ช่วยให้เราคาดการเปรียบเทียบและเคลื่อนผ่านความรู้ได้อย่างมีทิศทางประเด็น3การโหวตของคอลัมน์คอร์เทกซ์ช่วยสร้างการรับรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวถ้าคอลัมน์สมองหลายหน่วยสร้างแบบจำลองของโลกพร้อมกันคำถามสำคัญคือทำไมเราจึงไม่รับรู้โลกเป็นชุดสัญญาณที่กระจัดกระจายฮอว์กินส์ตอบด้วยแนวคิดเรื่องการโหวตหรือการตกลงร่วมกันระหว่างคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อาจได้รับข้อมูลบางส่วนเท่านั้นเช่นขอบของรูปทรงสัมผัสจากนิ้วหรือบริบทจากตำแหน่งสายตาคอลัมน์เหล่านี้สร้างสมมติฐานของตนเองว่าเรากำลังพบวัตถุหรือสถานการณ์ใดๆแล้วสื่อสารกันเพื่อหาคำตอบที่สอดคล้องที่สุดผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่ดูเหมือนเกิดขึ้นทันทีและเป็นหนึ่งเดียวแม้เบื้องหลังจะมาจากการประมวลผลแบบกระจายแนวคิดนี้ช่วยอธิบายปัญหาการผูกข้อมูลเข้าด้วยกันเช่นทำไมสีรูปทรงการเคลื่อนไหวและความหมายของวัตถุเดียวกันจึงถูกรวมเป็นสิ่งเดียวในประสบการณ์ของเรามันยังอธิบายความมั่นคงของการรับรู้เพราะสมองไม่ต้องพึ่งสัญญาณเดียวอย่างเปราะบางหากข้อมูลบางส่วนคลุมเครือคอลัมน์อื่นๆยังช่วยจำกัดความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่านี่เป็นคำตอบสุดท้ายของประสาทวิทยาทั้งหมดจุดแข็งคือการให้แบบจำลองเชิงกลไกที่เข้าใจได้ว่าการรับรู้รวมศูนย์อาจเกิดจากการทำงานคู่ขนานจำนวนมากได้อย่างไรประเด็น4บทเรียนต่อ AI คือความฉลาดต้องมีแบบจำลองหลายชุดและเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ฮอว์กินส์ใช้ทฤษฎี Thousand Brains เพื่อวิจารณ์แนวทาง AI สมัยใหม่อย่างระมัดระวังเขาไม่ได้ปฏิเสธความสำเร็จของระบบเรียนรู้เชิงลึกแต่ชี้ว่าระบบเหล่านี้จำนวนมากยังทำงานเหมือนเครื่องมือเฉพาะงานที่เรียนจากข้อมูลจำนวนมากและสร้างแบบจำลองขนาดใหญ่ชุดเดียวในมุมของหนังสือความฉลาดทั่วไปต้องการสถาปัตยกรรมที่คล้ายสมองมากกว่าคือมีหน่วยย่อยหลายหน่วยที่สร้างแบบจำลองของโลกจากกรอบอ้างอิงของตนเองเชื่อมโยงกันผ่านการคาดการณ์และการตกลงร่วมจุดต่างๆสำคัญคือสมองเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวและการกระทำในโลกไม่ใช่จากข้อมูลนิ่งเพียงอย่างเดียวการรู้จักวัตถุจึงรวมทั้งสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับมันแนวคิดนี้มีผลต่อการออกแบบ AI เพราะเสนอว่าการเพิ่มข้อมูลหรือเพิ่มขนาดเครือข่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความเข้าใจเชิงทั่วไป AI ที่ใกล้ความฉลาดของมนุษย์มากขึ้นอาจต้องมีระบบอ้างอิงการเรียนรู้ข้ามประสาทสัมผัสและแบบจำลองกระจายหลายชุดคุณค่าของหนังสือในส่วนนี้คือการนำประสาทวิทยามาเป็นข้อเสนอเชิงสถาปัตยกรรมไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์แบบกว้างๆประเด็นสุดท้ายสติสัมปชัญญะและอนาคตมนุษย์ถูกอธิบายผ่านความจำเหตุผลและสมองเก่าช่วงท้ายของหนังสือขยายจากกลไกสติปัญญาไปสู่คำถามเรื่องสติสัมปชัญญะและอนาคตของมนุษย์ฮอกกินส์เสนอภาพของสติที่สัมพันธ์กับลำดับความจำและการกระทำมากกว่าการเป็นคุณสมบัติลึกลับที่แยกจากสมองถ้าประสบการณ์หนึ่งถูกบันทึกและนำไปใช้ชี้นำพฤติกรรมเรามักรับรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นรู้ของเราแนวคิดนี้ไม่ใช่ทฤษฎีสติที่ครอบคลุมทุกปัญหาทางปรัชญาแต่สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือคือทำให้ความคิดระดับสูงอธิบายได้ด้วยกลไกของแบบจำลองและความจำอีกประเด็นหนึ่งคือการแบ่งความแตกต่างระหว่างนีโอคอร์เทกซ์กับสมองส่วนเก่าที่เกี่ยวข้องกับแรงขับความกลัวและความต้องการพื้นฐานฮอกกินส์มองว่าความเสี่ยงใหญ่ของอนาคตอาจไม่ได้มาจากเครื่องจักรที่มีเจตนาร้ายแต่มาจากมนุษย์ที่ใช้สติปัญญาขั้นสูงภายใต้อิทธิพลของความเชื่อผิดอคติและแรงขับดั้งเดิมส่วนนี้มีลักษณะคาดการณ์มากกว่าส่วนประสาทวิทยาจึงอาจโน้มน้าวผู้อ่านไม่เท่ากันแต่มีบทบาทสำคัญในการแสดงว่าสำหรับฮอกกินส์การเข้าใจสมองไม่ใช่แค่ปัญหาวิทยาศาสตร์แต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ AI และการตัดสินใจของสังคมด้วยสรุป A Thousand Brains เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสาทวิทยาปัญญาประดิษฐ์วิทยาศาสตร์การรับรู้และคำถามว่าความคิดเกิดจากสมองได้อย่างไรคนที่ไม่มีพื้นฐานเชิงเทคนิคยังอ่านได้เพราะฮอกกินส์พยายามอธิบายด้วยภาพรวมและอุปมาเชิงกลไกแม้บางตอนอาจต้องใช้สมาธิในการติดตามคำอธิบายเรื่องคอลัมน์คอร์เทกซ์และกรอบอ้างอิงประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการให้แบบจำลองใหม่สำหรับคิดเรื่องการรับรู้ความรู้การคาดการณ์และความฉลาดทั่วไปสำหรับผู้อ่านสาย AI หนังสือช่วยตั้งคำถามว่าเครือข่ายประสาทขนาดใหญ่เพียงพอหรือไม่หากระบบยังไม่มีกรอบอ้างอิงการเรียนรู้ผ่านการกระทำและจำลองหลายชุดที่ทำงานร่วมกันสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยให้เห็นว่าสมองไม่ได้เป็นกล่องดำลึกลับเท่านั้นแต่สามารถอธิบายผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่มีเหตุผลได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือสมองหรือ AI ทั่วไปคือการไม่หยุดอยู่ที่การสำรวจงานวิจัยหลายชิ้นแบบกระจัดกระจายแต่เสนอทฤษฎีรวมที่มีข้ออ้างชัดเจนและเชื่อมไปถึงการสร้างเครื่องจักรอัจฉริยะแม้บางส่วนเกี่ยวกับสติและอนาคตมนุษย์จะมีความเก่งมากกว่าส่วนหลักหนังสือยังโดดเด่นในฐานะงานที่กล้ารวมประสาทวิทยาวิศวกรรมและปรัชญาของความฉลาดไว้ในกรอบเดียว
คุณต้องการสนับสนุนเจฟฮอกกินส์
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่